Hemos xa a dar paso a outros contidos, achegámonos ao espazo Somos Verdes, falamos xa a outro lado da liña telefónica con Rosana Alonso de Redondela Comercio Xusto. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas pola túa presenza nestes micrófonos. E hoxe, último programa do mes de novembro, o certo é que estamos xa ás portas dun mes complicado para todas aquelas persoas que teñan difícil, non, controlarse ante os excesos, sobre todo alimenticios. Estamos a falar dun mes marcado polas cías de empresa, marcado tamén polas comidas familiares, como dicimos, por todos eses excesos, e moitos medios de comunicación xa se recollen unha serie de pautas que é preciso ter en conta se queremos pois superar estas datas sen eses temidos que los demais, non?
Pois sí, a verdade é que estas datas cada ano pasa que xa non solo son os días festivos en concreto tradicionais, sino que ahora xa un mes antes, como ben te di, entre as ceas de empresas, cenas de amigos, cenas de unha familia lexana, cenas de outra tal, pois podemos reunir que cada persona poda ter 3, 4, 5 cenas antes das festas, o sea, despois asumamos as festas tradicionais 2 días seguidos, que cada semana hai 2, 3 días especiais.
E a maiores, este mes que imos iniciar, pois xa arranca con 2 festivos polo medio, co cal igual hai que engade pois a vindeira semana como semana de excesos, non?
Home, pues sí, a verdade é que sí, porque eso, a ver, por unhas cosas ou outras, a xente ahora valora cada vez máis, pues, o reunirse ou disfrutar un pouco do entorno de cada un, non? Entón, pues, bueno, como digo dese, eso, todo en Galicia, os reunirnos, pues, sempre nos reunimos ao lado da comida, non? Sin comida non pode faltar unha festa, unha reunión familiar, unha reunión de amigos, non? Entonces, como sempre, unha cousa que falamos cada ano, pero a verdade que non sobra nunca información, porque é necesaria, a tema de prevención, non? Prevención que podemos despois non ter que levarnos a manga a cabeza porque engordamos 4 ou 5 kilos, ou depende un pouco da persona, máis, ou hai xente que non engorda nada, non? Todo depende un pouco do equilibrio, como sempre decimos. Hai certas pautas que podemos facer xa agora, que podemos empezar a facer agora para intentar que os días malos non sean tan malos, e tampouco facer destragos co corpo, porque hai dos problemas que moita xente lle pasa, é que por prevención, unha das prevencións errónea que fan antes de vir as festas ou de vir as comidas excesivas e demais, é poñerse a dieta, pero a dieta a demasiado estrita, é dicir, coñezo personas que o que facíamos días antes do abuso é todo caldiños vegetales, ou mellor toda a leituga, pasaba unha fama horrible para o día da festa poder abusar. E o contrario, cando hai que reducir, ou cando hai que, non tanto, pero cando hai que eliminar un pouco algunhas grasas saturadas, ou cando hai que intentar cuidarse un pouco máis, é mellor despois do exceso que antes. Por qué? Porque se ti faz quitas demasiado antes do exceso, o corpo pues, entra en estado de estrés, porque sabemos que é malo por máis e malo por quitar de máis, ¿no? Entonces, si quitamos de máis, o día que comemos, que temos esa cena de exceso, aparte de que a fama nos vai engañar e vai nos facer comer máis cantidade, pues, un pouco por os días de atrás, pero aparte o corpo, o estar en estado de estrés, como tan pronto lle deas un pouco de grasa, un poquinho de hidrato, un poquinho de postre, de dolce, de azucre, vai no reter todo, vai no absorber todo, non vai a eliminarlo, vai a conservalo, a reservalo. Entón vamos a hacer un pouco o efecto rebote que se escuita moitas veces, non? De efecto yo-yo, de quito demasiado, baixo moi rápido, pero despois, como meta un pouco de máis na comida ou na dieta en xeral, pues podo engordar os 2 kilos que baixei nunha semana en 2 días, non?
É dicir, moitísimo mellor seguir coa nosa vida habitual, non cometer ese exceso de quedarnos en comer os días previos.
Eso o primeiro, non? É a primeira maneira de non engordar despois o doble. Eso é unha cousa, non hai que obsesionarse, hai que aprender a comer, hai que poder variar, e o que digo, as técnicas, hai técnicas de prevención que se poden facer todos os días, e despois as técnicas de depuración, como podemos decir, de que queremos facer o día seguinte, do exceso, pues sí, aí podemos facer un pouco de depuración, meterle un poquinho de piña, reducir un pouco as grasas, que estar comendo un pouco máis de peixe ou proteína vegetal antes de carnes, o sea, reducir un pouco a patata e a pasta, o sea, podemos facer cousiñas, pero nunca, como sempre, extremos, non? E pautas que podemos seguir, pois antes e durante estas datas, porque xa empezan agora, como te ves dir cos puentes, pues, por exemplo, unha cousa moi senxela, o sea, podemos facelo todos, calquer persona, é beber un vasiño de auga morna antes de, en ayunas, non? Antes de do almorzo. por exemplo. Hai un truco que incluso para desintoxicar un poquinho o fígado, pues hai un remedio que é tomar auga templada con un pouco de mel, unha cucharilla pequena, un pouco de limón, non? É algo para desintoxicar o fígado, por exemplo, que pode axudar a desinxarnos, non? Como sempre, meter na dieta verdura e froita, ou sea, comer froita e verdura unha vez a semana non ten sentido, non? Moita xente lle é raro iso, pero normal é comer todos os días froita e verduras. En que momento? Pois acompañando a un primeiro, acompañando o plato principal, tanto na comida como na cea, e tamén, pois, entre comidas, ainda que comamos un sándwich, ainda que comamos un poquillo de pan con algo, tamén meter unha froita. A froita fibra, algo importantísimo, comer despacio, que iso non facemos, hasta falase de 20 minutos, utilizar 20 minutos na comida, que iso é moi difícil facelo nesta vida, en o entorno que a veces temos, de colexios, neno, actividade, ali, o cole, traballo, tal, pero sí que a realidade é esta, que habría que estar durante 20 minutos mínimo sentado comendo, non? E a raíz aí implica comer máis despacio, e comer máis despacio implica que a fibra que metamos no medio da dieta vai nos facer máis efecto e vai nos dar a orden de saciarse antes de comer o dobre de cantidad que cando comemos rápido, non? Eso está moi demostrado. Unha cousa que hai que aplicarlo todos os días, pero todo o mundo pode facer a prova de que se come e mastica moitas veces a comida e come despacio, come a mitad de que si come rápido. Eso está moi demostrado, non?
E antes comentabas o tema, por exemplo, da froita, pois sustituir os postres e meter unha peza de froita. Iso imagino que sería o ideal, non?
Sí, incluso xa non despois da comida, sino antes, non? O sea, un pouco ao revés do que se escoita por aí. O postre, a ver, non é malo, tomarse incluso algo calentinho ou algunha componta de mazán tamén está ben, pero sí que é ideal, incluso para comer menos, é saciarte durante a comida, é comer unha froita antes da comida, non? Esa froita, despacio, claro está, é a que nos vai axudar a despois non ter tanta fame e non comer con tanta ansiedad que cando comemos con fame, non? Por exemplo. E despois, sí, algo que é tradicional e por sorte unha boa costume, nas nosas casas, nos días de exceso, pois acostúmase a poñer piña, non? Pois a verdade é que é un bon método para que entre turrón e turrón, entre postre e postre, entre comida e comida, pois un pouco de piña veña ben para facer un pouco mellor a digestión, non?
Pois é certo, que son consellos, en principio, doados, fáciles de aplicar.
Pois claro que sí, o sea, algún consello máis que podemos dar, que por sinto polos demais a que non lle guste, pero sí que é certo que camiñar un pouco durante o día, falase de 20 minutos, media horiña o día, non digo que sea para adelgazar, pero sí para manter, non? Intentar, pois, xa que hai un exceso por un lado, pois sí, como demais, pois ao mellor teño que facer un poquinho de exercicio que non fago os días que non como demais, non? O sea, que dar paseiños, intentar unha bici, eso depende un poquinho do gusto de cada persona, estaría mellor tamén para aumento corpo, para decir, para intentar un pouco relaxarse do falta de descanso, que eso tamén a falta de descanso pode facer que engordemos máis, é inevitable, o corpo pues descompensa os líquidos, se descompensa un pouco certos metabolismos, se pode axudar a engordar ou dormir mal. Entonces, eses días que tamén influye o non dormir, pues temos que tamén tenlo en conta, non? En xeral, non é complicado o cuidarse, o que pasa que é ser constante, é o que falamos, non? Os días despois do exceso, os previos, pues sí, podemos intentar non estar todos os días comendo pastas, sabemos que o domingo vamos a ter unha cea espectacular, non? Podemos xa reducir un pelín, pero sin exagerar e sin quitar ningún tipo de alimento, facer igualmente as 4 ou 5 comidas ao día ou 6, depende un pouco do horario de cada persona. Lembrar de que non é bo comer, estar moito tempo sen comer, non, máis de 3-4 horas sen comer implica que cando chegamos á próxima comida vamos a comer moita máis cantidad con máis ansiedade, o sea que ter o colmo o corpiño calmado e saciado e comer cada 3 horas máis ou menos según o traballo de cada persona vai nos axudar a que despois comamos o necesario e non pues por ansiedade, non? Ademais diso, pues eso, o tema de facer un poquinho de deporte, intentar pues os días de despois tamén ser consciente de que temos que gastar o algo que comimos en exceso, entonces tamén igual, ir ao peixe, nunca reducir, sí que hidratos é unha cousa das primeiras que hai que reducir, porque non gastamos o suficiente nunca, sobre todo que non fai deporte, que fai deporte sí pode tomar hidratos, aínda que teña exceso, o tema é un pouco que tipo de hidratos e cantidades, non? O de sempre, si teño que comer pasta como pasta, pero puedo comer menos cantidad. Uh-huh. O sea, nunca he quitado. O sea, tenemos un poco os extremos que pues os aplicamos, por desgracia, pues demasiado na nosa vida e non fai falta.
Rosana, tempo tamén de moitas sobremesas, de moitos postres, por exemplo, os turróns. Mellor ir aos tradicionais, o turrón duro e brando, ou dá igual se tomamos turrón de chocolate ou de todas esas variedades que agora xa son comuns?
Bueno, a ver, pues calorías teñen todos, o sea, que en ese aspecto no nos compliquemos. Claro que o chocolate pues pode ter máis azucre, eso hai que vixílalo ben, porque un turrón de améndoa non ten que ter a mesma cantidad de azucre que ten un turrón de chocolate, porque o chocolate xa ten azucre no interior, máis na cobertura, máis non sei que, non? Pero realmente, pues son postres pues calóricos que realmente un ou outro habría que controlar un pouco a cantidade. Como sempre digo, pues intentar aprender a que o turrón tomase os días especiais e o día seguinte xa non hai turrón, porque é unha tradición que hai nas nosas casas o tema da bandexiña, que durante todas estas festas queda aí ben preparadiña e ainda a repoñemos si falta algo. Es unha costumbre que pues moita xente lle pasa, que pola bañan con un cachiño, despois de comer outro cachiño, entón realmente pasas todo o mes prácticamente comendo turrón, ¿no? Entón, como sempre, o alimento non é tanto peligro, sino máis nos o tema das cantidades, ¿no? E bueno, si podemos dentro dese turrón combinar con outros postres un pouco máis deixeriños, unha mazán asada, unha copotiña, vai nos axudar a que non comamos tanto turrón como si solo aparece turrón, ¿no?
Uh-huh. E o alcohol, non? Outro gran perigo destas datas.
Sí, porque o alcohol sí que eso son calorías que como é bebida parece que non están aí, pero poden facer moito máis daño en calorías, en acumular graxas e intoxicar o corpo, porque o fígado si é un filtrador, sabemos que o primeiro que nos fai limpiar, entre comillas, o alcohol, pues co fígado inflama, se pode hincharse incluso que coas grasas, non son dous enemigos do fígado complicados. A ver, lo de sempre, moderación, o resto non hai tanto problema e hai que escoller, o mellor máis que tirar a whisky ou tirar a tal, pois hai xente que tira unha copiña de champán ou que ya pues, se tira, e non é o mismo unha cosa que outra a nivel calorías, a nivel digestibilidade e grados de alcohol, non? Bueno, son cousas que hai que convivir con elas, a quen lle guste, que non lle guste, pois xa non ten ese problema. Pero bueno, insisto que é compatible, o tema é prudencia, non? Beber ben auga, o litro e pico de auga ou de infusións o día, a pesar de que despois tomamos pues, a nosas consiñas despois da cea ou de sobremesa, non? Porque, bueno, hai que convivir. Pero bueno, como sempre, a moderación é a nosa cabeza que ten que pola, os alimentos non nos van decir para ou o noso estómago nos fala, pero non escuitamos tan fácilmente, entón temos que ter un pouco consecuencia e un pouco de coherencia a hora de poder disfrutar, pódese tranquilamente, o sea, non fai falta, a ver, hai que ser coherente coas cantidades, pero non fai falta renunciar a nada, a ningún postre fai falta renunciar, si despois non somos consecuentes os días seguintes, antes do próximo exceso, ¿no?
Nin sufrir durante, poñéndonos restriccións innecesarias, nin sufrir despois porque cometemos un exceso moi moi exagerado, ¿no?
Sí, claro, é dicir, totalmente, pode ser compatible, ser un pouco coherente, como falamos, con, bueno, evitar abuso de pan, si sabes, cada un sabe as súas debilidades, si ti sabes que eres de moita patata, pues terei que un pouco reducir patatas tres días. A xente que de moito pan, está ben, non hai que quitar o pan, pero sí que podemos reducilo, non? Son cousas moi sinxelas, que con moita lógica, tampouco fai falta a veces ir a moitos expertos para estes días, outra cousa é que haya que baixar en serio un kilos que sobran, pero xa non polas festas, sino por outra cousa, pero para aprender a convivir e aprender a disfrutar dos días, non fai falta pois estudiar moito ni facer nada, non? É un pouco a coherencia, é ser consecuentes, non podemos telo todo, decir, si é certo que hai xente que ten unha xenética que é moito máis fácil que outra a hora de asimilar e metabolizar certos alimentos, pero realmente estamos engañados a xente que pensa que a xente que delgada non pode comer de todo, non? A xente que delgada tamén se cuida. Que pasa? Unha vez que tes un bo peso, anda que teñas o exceso, non tes tantos nervios ni te sintes tan culpable porque sabes que podes compensarlo. A xente que ten problemas de peso, pues se agobia moito máis porque sabe que despois lle vai a costar o uh-huh. tema de mantelo ou de baixalo, non? Pero todos delgados e non tan delgados tamén teñen que cuidarse. Un delgado pode tamén ter problemas de colesterol, ter problemas de tensión ou ter problemas de circulación. O sea que a boa alimentación e a convivencia cos excesos é necesaria para todos, sea idade, igual a idade, sea igual ao peso todo, non?
Efectivamente, porque non todo é unha cuestión de quilos, tamén hai que contar coa saúde, que os que están flacos tamén poden estar enfermos, tamén poden logo padecer ese tipo de doenzas como a do colesterol ou outras moitas as que facía referencia. Pois Rosana, o dito, boas festas, aínda que falaremos moito durante este mes que se achega o mes de decembro.
Claro que sí, home, ainda hai que decir unha que outra cousiña para estas datas e, bueno, pasalo ben o mellor que se poida.
Pois un saúde, moitas grazas, unha semana máis por estar con nós.
A vos.